Komið sæl þeir að hlusta á þetta helst, ég heiti Ingvar Þór Björnsson. Það dylst vantilega fáum að matarkarfan dýr hér á landi. Verðbólga mældist 4,3% í síðasta mánuði og í nýri hagspá Alþýðusambands Íslands sagt útlit fyrir hæga hjöðnun verðbólgu á komandi misserum. Þar kemur einnig fram að enn mælast þó nokkrar hækkanir á innlendu verðlagi, einkum á matvöruverði og þjónustu. Í kvöldfréttum sjónvarps á mánudagskvöld lögðu þrír fréttamenn af stað í verslunarleiðangur í fjórum norrænum löndum til að gera samanburð á verði.
Þetta Birgir Þór, ég hérna í Svíþjóð.
Í Oslo, í höfuborg Norex.
Ég í Reykjavík og ég ætla í Bónus.
Nú ég komin hérna í gamla höfustaðin til Kaupmannahafnar, höfuborgar Danmerkur. Ég ætla að kíkja hérna inn í Netto og kaupa 5 vörur og allt og hvað að kosta.
Öll keyptu þau nauðsynja vörur, 1 kíló af hakki, 1 lítra af mjólk, bleiur í stærð 2, 1 banana og 250 grömm af kaffi.
Já, ég mjög forvitin að vita hvort að innkaupapoki minn verið dýrari en í hinum Norðurlöndunum. Ég þora veðja að Noregur sé með dýrasta innkaupapokan, en ég veit ekki, ég er ekki alveg með svona tilfinningu fyrir því.
Jæja, þá voru þessari verslun að fá tekið og komin tíma á aftur hvað þetta kosti allt saman.
Þessi óformlega könnun leiddi ljós að þessir 5 hlutir voru ódýrastir í Danmörku. Þar kostaði matarkarfan 3.954 íslenskar krónur. Næst ódýrust var hann í Svíþjóð, 4.033 krónur. Því næst kom Noregur, 4.444 og dýrust reyndist karfan hér á landi, 4.720 krónur. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR. Kom niðurstaða þessarar óformlegu könnunar þér á óvart að karfan kostaði mest hér?
Ég held að koma engum á óvart sem býr á Íslandi að matarkarfan sé dýr. Ég held að það þekki það allir. Og við erum einhvern veginn á flestum suðum efnaðarsmála alltaf með einhver svona sér íslenskar útfærslur. Mm. Og auðvitað skiptir máli að við erum eiga og það þarf að flytja hingavörur og þú veist, það eru svona þættir sem þetta spil inn í og þegar þú gerir samanburð milli landa geta líka skattar skiptmáli og hvað vörur eftir að bera saman og svo framvegis. En í grunninn þá er samkeppni minni hér en annar staðar.
Mm.
Og við sjáum það þegar við skoðum samsetningu verðbólgunar að vörur það sem er mikil samkeppni, þarf að horfa á vörur sem er til dæmis að kaupa líka yfir netið, að þær hafa hækka minna heldur vörur það sem er minni samkeppni.
Arnaldur Sölvi Kristjánsson lektor í hagfræði við Háskóla Íslands og sérfræðingur í vinnumarkaðshagfræði. Hann situr einnig í fjármálastöðuleika nefnd Seðlabankans. Hann tekur undir með höllum, hafa þurfi ýmsa þætti í huga þegar ráðist í verðsamanburð landa á milli.
Verðla milli landa, flóki fyrir bara að mæla, það náttúrulega því að fólk kaupir alls konar vörur, eins og hagstofa mæli svo kallað vörukörfu, það einhver hlutfallsleg samsetning á vörum og miða við eitthvað svona meðaltölu heimil eða vístölu heimil eins og oft er kallað og hagstofa allar landa náttúrulega miða við útgjöld, alls konar útgjöld, það matvara, skona þjónusta og svo náttúrulega ekki síst útgjöld til húsnæðisliðarins. Hann svona kannski oft flóknastur að bera saman, hann í svona samburði þannig að við huga það er útgjöldin eru alls konar og það getur verið mikill munur á milli landa hvað þessum mismunandi vörur varðar.
Þegar verðlag borið saman landa á milli er ágætt að líta á gögnum hlutfallslegt verðlag sem finna má hjá Hagstofu Evrópusambandsins. Þar er verðlag hvað heimilisútgjöld varðar, skoðað í 37 Evrópuríkjum og lönd sem eru í meðaltali dýr fá gildið 100. Þau sem eru ódýrari en meðaltal fari þar undir og dýrari yfir og þar fær Ísland hæsta gildið af Norðurlöndunum eða 161,7. Þar á eftir kemur Danmörk 143,1, svo Noregur 124, Finnland 123,5 og svo Svíþjóð 115,1. Það lítið sérstaklega verð á mat og óáfengum drykk, fær Ísland gildið 143,9, Noregur 131,2, Danmörk 120,2, Finnland 109,8 og Svíþjóð 106,4 og þá þarf næst að líta á launin.
Ef við berum saman launin þessara landa og tekum þetta til dæmis í evrur og þetta sem að Eurostat gefur regla út úr tölur sem þetta staðir að leiði til að reikna þær, þá höfum við síðustu árin sem Ísland verið þar efst og verið þar fyrir ofan til dæmis Noreg og allir hinn Norrlöndin. Þannig að það er í evrum talið, þá erum við með hæstu launin á Norrlöndin, hvort sem við melum við full, sem sagt, launamann í vinnu eða til dæmis tímakaup, þar stundum við líka efst.
Í gögnum Hagstofu Evrópusambandsins sem Arnaldur vísar í mórsjá þegar litið er á laun á hvern starfsmann í evrum á Norðurlöndunum að hér á landi eru þau 12,6% hærri en í Noregi þar sem þau eru næst hæst og 49% hærri en í Svíþjóð þar sem þau eru lægst. En það segir þó ekki alla söguna og vertir að líta á launin í kaupmáttar leiðréttum evrum.
Og þá fáum við aðeins aðra niðurstöðu ef við leiðréttum fyrir þessu verðlagi sem er í raun og hæst hér á Íslandi miðað við Norrlöndin, þá eru normenn með hæstu sem sagt launin, sem sagt kaupmáttar er launir að hærri í Noregi en hér. En við lendum það í næst efsta sæti og eftir okkur koma Danin sem nú svipurólu við og svo eru Finnar og Svíjar aðeins fyrir neðan okkur. Þessi kaupmáttarleiðrétti mælikvarði á launum á mæla það svona til að segja það einfalda máli hversu marga klukkutíma ert þú að vinna þér inn fyrir vörukörfi og kannski taka fram þessi vörukarfa miðar við útgjöld einhvers konar meðaltölu eða vísitölu fjölskyldunar og sumir kunna kannski eða meiri eitthvað sem að, og aðri minna þannig að fyrir sumir kemur þetta betur að verra út þetta endur spekla að fyrir eitthvað tiltekna vörukörfu og þurfa normenn að vinna fæsta klukkutímana þar eftir koma við og svo hérna eru Danir á svipuróli og hín lónrönd þurfa að vinna þá eins lengur en við fyrir þessa tiltekna vörukörfu.
Mm-hmm. Og er þetta eðlilegt að sko bæða laun út af það bæði rétt að laun hér séu há síðan eru að fá niðurstöður úr svona óformulegum könnunum eins og sjáum í fréttunum þar sem við einhvern veginn kom líka þannig út að hér kosti allt mest. Er það gott að við séum einhvern veginn bæði með hátt verð og há laun eða væri æskilegra að vera með lægri laun og lægra verð?
Sko, í raun og verið þetta fylgir svolítið að. Þannig að ég held að sé nú jákvætt en þetta fylgist að. Stór partur af útgjöldum allra fyrirtækja er laun. Það er partur ástæðan fyrir því að við erum með hálaun er að við erum með háa framleiðni. Þannig að við búum til hérna, framleiðum vör og þjónustu sem við getum selt á háa verðið alþjóðlega. Mm-hmm. Fiskurinn, álið og ferðarþjónustan er hérna það er hátt verðlag á því, þannig að við getum selt á háa verði og þetta háa sem sagt, verðlag á vörum sem við getum flutt út náttúrulega gera það verkum, við getum greitt há laun í þessum atvinnugreinum, en þetta smítast náttúrulega líka yfir í hinan atvinnugreinar.
Akkurat.
Þannig að við ætlar að fara í klippingu hér og ég myndi nú halda það að klipping hér sem ég get mikið meiri framleiðin en annars staðar það sem að verðlagi læra þá er verðlagi hátt og það er væntalega stórhluta því að við erum að framleiða framleiðni vörur. Og þetta er náttúrulega hárgreiðslega kannski íttastæmi, það er launakostnaðar vandilega til dæmi mikill en ef við förum út í búð þá þarf náttúrulega starfsfólk til að setja maturuna í hérna hillurnar og þar eru launin há og það smýta náttúrulega út í verðlega því að minna, laun eru stór hlutfall af kostnaði allra fyrirtækja.
Er verðlag óeðlilega hátt hér?
Jú, ef við kíkjum bara á til dæmis Haga og Festi sem eru nú fyrirtækin sem að stjórna verðlagningu talsvægt mikið á Íslandi og þau stjórna ekkit bara í gegnum sko bónus og krónuna heldur líka bara í gegnum þau eru jafnvel að selja þeir líf og bensín og jafnvel rafmagn að þá hafa þessi fyrirtæki í sínum svona uppgjörum og þegar þau tala við sína fjárfesta þá eru þau mjög ánægð með afkomu sína og þau nota hugtök eins og sko tekjur og afkoma umfram áætlanir það gengur vel á öllum sviðum niðurstaðan umfram áætlanir besti ársfjórðungur sem félagið hefur náð þetta eru svona hugtök eins og þau nota og einhverstaðar kemur þetta frá og þá fer ég inn í það að hér fyrir hálfu öðru ári síðan þá gerðum við kjarasamninga þar sem að launafólk undirgegst lágar kjarasamningsbundnar launahækkanir og hið opinbera átti að halda aftur af álagningu og fyrirtæki áttu að reyna svona róa sig í verðlagningunni.
Mm-hmm.
Og þetta hefur því miður ekki gengið eftir. Vist, fyrirtæki, og auðvitað allt er þetta að tala fyrirtæki sem eitthvað eitt mengi, þau eru þetta ólík. En þessi stóru fyrirtæki sem hafa mikið að segja verðlagningu, þau hafa verið að auka gróða sinn á verðbólgutímum. Og þetta er það sem hefur á ensku verið kallað greedflation, eða svona gróðadrifin verðbólga, hagnaðadrifin verðbólga og við sjáum merki hana hér á Íslandi.
Sko, þú nefnir það að hér síðast var auðvitað mikil umræðum það að allir myndu ganga í takt til að ná hér vöxtum og verðbólgu niður. Þú ert að lýsa því að það hafi í raun ekki raun gerst. Breytir það viðhorfi þínu og hvernig þú ætlar að nálgast sko, næstu lotu þegar kemur að samninga við þeim?
Já, svo ég segi það nú bara mjög heiðarlega, þá var ég mjög hikandi gagnvart þessari nálgun í upphafi. Meðal annars vegna þess að þetta samband sem við stundum talaði milli laun og verðbólgu, það er ekkit svona klift og skorið eins og látið er að liggja. Verðbólgan sem við höfum verið að glíma við er ekki tilkomin vegna launa. Stundum valda laun verðbólgu og það er þegar þeim er velt út í verðlag. Annarkort að því að fyrirtækin geti ekki annað sem getur alveg komið upp eða bara að því að þau geta það. Mm-hmm. Og hérna, þannig ég var nú svona hikandi gagnvart þessari nálgun í upphafi og líka vegna þess að í verkalýðshreyfingunni auðvitað við semjum til 4 ára og það mjög skýrt svona þak á okkar launahækkanir. En síðan segjast fyrirtækin, allir kannski að reyna, en það ekkit þak á það. Þú veist, við höfum engar hérna, við höfum í rauninni ekkit svona sem við getum notað ef að þau standa ekki við sitt.
Já.
Og það sama má segja stjórnvöldu og umbera. Veist, við þar vorum reynda með forsönd ákvæði að þau þurftu að standa við sína lagabreytingar en núna eru sveitafjölug kannski hækka leikskólagjöld 10, jafnvel sko yfir 100% og við höfum ekkert til þess að stoppa það annað en bara kvarta sko.
Já, hvað væri hægt að hafa í hendi til að hafa meiri áhrif á það?
Sko það er alltaf hægt að skoða hvernig svona forsendu ákvæði geta litið út og meina, þá kemur þessi spurningi hægt að til dæmis að binda forsendu ákvæði við stýrivexti.
Mm-hmm.
Þá verða sumir mjög heilagir og segja nei, Seðlabankinn er svo ógurlega sjálfstæður og það er ekki hægt að hengja eitthvað svona við hann. En hérna sem er svona, já, sem er alveg svona líka gaggrinu verð hugmynd sko.
Mm-hmm.
En hérna, þú veist, þú minn auðvitað eru til, þú veist, það eru til alls konar tól og tæki menna er til verðlagstakmarkanir það að nota skattkerfi, þú veist, það að gera ýmislegt forsendu ákvæðin getur verið strangar eitthvað verðbólguna varðar þannig að það er svona ýmsar leiðir en ég verð að segja fyrir mitt leiti að þessar kjarasamningsbundnu hækkanir í þessari tíð voru of lágar og hérna og það verður mjög erfitt að sannfara mig að gera langtíma kjarasamninga með lágum launahækkunum á svona tímum aftur.
Sko, við dveljum aðeins við hérna aðgerði stjórnvalda, samakvort að ríki eða sveitarfélögin. Finnst þér stjórnvöld treyfa sig þannig að það stuðli að því að vextir og verðbólga lækki hér?
Sko, stjórnvöld hafa staði við kjarasamningsbundnu þættina er varða svona lagabreytingar á mestu leiti, þannig að þau hafa alveg gert það. En það er þannig að 40% af verðbólgun eru húsnæðismál og það er náttúrulega gríðarlega stór hluti.
Mm-hmm.
Og nei, stjórnvöld hafa ekki tekið á þeim vanda af þeim mynduleika sem þarf að gera. Þannig að ég myndi ekki líta svo á.
Seðlabankastjóri telur að fljótlega fara að hægja á í efnahagslífinu. Kólnun í hagkerfinu þýða verðbólga hjaðni en efnahagsskilyrði versni. Hvernig lítur þú á næstu mánuði í þessu samingi?
Við höfum náttúrulega miklar áhyggjur af þessu verðlagi og við sjáum að það er vörur sem að fólk kaupir mikið, að þær hafa að hækka mikið og það er svona, getur verið mikilvægt að horfa á sko að þú ert með verðbólgan og samanstendur af öllum liðum en þú kannski þarft ekki að kaupa þvottavél reglulega en þú þarft að kaupa í matinn reglulega.
Akkurat.
Og það er þetta sem þú þarft mest á að halda, veist, húsnæði, rafmagn, matur sem að hefur hækka mest og það er ofboðslega mikið áhyggjefni. Síðan hef ég auðvitað verið með krítiska á þessa hávaxtastefnu. Ég held að hún sé löngu gengin sér til húðar. Hún er farin að skaða meira en hún lagar og ég held að það verði einhvern veginn að finna leið til að snúa þeirri braut. En já, þetta var hann til stjórnvöld. Þau hafa talið dottið í þá grifi ég finnst mér að nálgast verðbólgan út frá einhverjum svona hugmyndafræðilegum grunni.
Mm.
Og við erum auðvitað með stjórnarandstöðis í landi sem að, er hérna hefur lagt mikla áherslu á ríkisútgjöld og það hefur stjórnin gert líka og talað um að það verði einhvern veginn að ná þeim niður til þess að bregðast við verðbólgunni en verðbólgan er ekki komin til út af ríkisútgjöldum og Seðlabankinn er ekki einu svona að segja það en samt er einhvern veginn viðbræðið já við ætlum að bregðast við þessu með því að ná hallalausum fjárlögum.
Mm-hmm.
Og þetta er í reynd niðurskurðastefna sem er vondhagfræði og hefur ekki virkað til þess að til þess að svona ríki rétt úr kútnum.
Og þá er þetta helst búið í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og ég minna á netfangið þetta helst at ruv.is. Takk í dag.